ήρκε του πλεονέκτητα συμπανακτούσα ρακού του αρσόν James Daniel. Ήρκε.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Ifarana ny taona andro fitsisa dia valina tanteraka ny taona 2020, andiavana indray ny taona 2020. Dia ary atao tambenina fohy ireo zava-nisy nisongadina nanamarika ity taona 2020 ity teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amaranana ihany koa ny fandaharana amin'ity taona ity. Eto tsy hay ny ankasitraka antsika mpiaino avy amin'ny lafy valin'ny nosy manaraka amin'ny fandaharana irika ny antso ataribi mangataka fanazavana tamin'ny fandaharana natolotra teto. Mankasitraka ihany koa ny lopisehatra tsy akanavaka niara-nifarimbona nandray anjara tato amin'ity fandaharana ity, fikatsahana ny fampandrosoana fizarana ny tsaro fantatra ho an'ireo mpiaino moa ny irika no nataonareo ka mankasitraka makatelina tamin'ny anjara briky lehibe nentinareo nafahana nahatotosa ity fandaharana ity izay isaky ny alakamisy hariva eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco nandritra izay taona 2020 izay. Izay ny tsetsatsetsa tsiaritra fa anaraka an'ireo zava-nisy ny songadina nandritra amin'ny taona isika, maro izy ireo fa ampahany ihany no nitsongainina horenesinao eto. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irika
tanora efa tetsy isataona no tonga eo amin'ny tsena ny asa eto Madagasikara araka ny tarehimarika misy. Tsy afaka mandray azy roa nefa ny orinasa misy eto amintsika no ny tontolo ara-toekarena. Ny sehatra sy ny ambany vohitra no mamaha olana amin'izay tsy fananan'asa izay. Mitaky fahaiza mamokatra nefa izany izay tsy ho tratra raha tsy amin'ny alala amin'ny fampiofanana. Mitondra ny anjara brikiny amin'izay fanatsarana amin'ny fampiofanana izay ary ny tambazotra n'ireo hevitoerana misahana amin'ny fanofanana ara-pamokarana eny ambany vohitra na ny Réseau Pharmada rafitra ivondrona n'ireo hevitoerana efa ho zato mahery amin'izao fotoana izao. Ivotoerana misahana amin'ny fanofanana ara-pamokarana eny ambany vohitra ampolo no isitraka tombontsoa mivantana amin'ny fanatsarana ny kalitaony ny fanofanana ary tantsady mialina mahery no omena lanja manokana ny traiky fananan'izy ireo. Izany moa no vokatra andrasana amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera amin'ny fampianahana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny tambazotra ny ivotoerana misehatra amin'ny fanofanana ara-pamokarana eny ambany vohitra na ny tambazotra Pharmada. Nanamafy ny fiaraha-miasa efa nisy anatsarana tamin'ny kalitaony fanofanana ara-pamokarana eny ambany vohitra eto amintsika izay moa ny andaniny sy ny ankilany. Niara nanosoniny fifanarahana momboza amin'ny 20 avrily 2020 ny ministra vavitsara Rantaniriana Gabriela aisy ny filoha nasionaly ny Pharmada Serge Merisson manazava ny antony nanamafisana izay fiaraha-miasa ny andaniny sy ny ankilany izay ary ny filoha nasionaly ny Pharmada Serge Merisson.
Rahantsika malala ny zava-misy maniry ohatra ny anana ny fitoeram-panofanana ary ny akamaroana izy ireo dia azo atao hoe tsy ara-dalàna, tsy manara-drafitra. Ny ametotanisa ho an'ireo faritra 30 esanay aloha izao dia 20% zay ny fitoeram-panofanana ato amin'ny Pharmada. Ny 70%-n'ireo izay tsy miankina ny ankabeazany dia tsy manana an'ilay agrément sy ilay accréditation ahafahany izany miasa ho ara-dalàna amin'ny fanofanana izay omeny. Etsy an-daniny nefa ny tontolo ny asa famokarana dia mitaky an'izay na ny fifanarahana amin'ny banky ao ny findramam-bola na ny fahazoana misehitry ny fananan-tany na ny fahafahan'ny tanora miditra misehitry ny famokarana natsika investissement dia mitaky an'izay varavarankeliny manana asa sy fanamarinana izay izy. Ohatrantsika rehetra manana na asa amin'ny tontolo ny asa andavanandro dia izay marika izay ny fitoeram-panofanana no afaka manao an'izay nefa ny fitoeram-panofanana raha tsy ara-dalàna. Dia izay ty asa irahantsika manao ity hoe aleo atomboka any fotony izy ity amin'ny alalan'ny fitoeram-panofanana aloha ny fanatsarana sy ny fanamafisana ho ara-dalàna ny endriky ny fanofanana izay omeny sy ny tolotra izay omenyny mpahazo tombontsoa dia mandeha mian-dalana ny maha ara-dalàna sy manara-drafitra ny famokarana eto Madagasikara.
Fahinina kosa ny tombon'ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera fampianarana teknika sy fanofanana arakasa sy ny tambazotra ny fitoerana misehatra amin'ny fanofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra na ny Rezo Farmada manazava ny tsara ho fantatra momba ny ministra Vavitsara Rantaniriana Gabriela.
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Farmada izany dia mba afahanay mandray andraikitra eo amin'ny ministera amin'ny resaka fampiofanana sy andreo ankizy ireo andreo tanora ireo amin'ny resaka fiompiana sy any fambolena. Tena zavatra dehibe tokoa izany izay no fiaraha-miasa miaraka amin'ny Farmada ary manana andraikitra koa ny enseignement technique sy ny formation professionnelle amin'ny afahanay manatanteraka ny velorany filondre publika le velorany fa efatra ary izy io efa fitohizina amin'izay fiaraha-miasa izay amin'ny Farmada izay any amin'ny faritra ary tsy vitan'izany koa fa tena manavao ary manatsara ny kalitaony fiofanana satria fantatrantsika fa tena ohatrany somary navelavela iny fiofanana ny fambolena sy fiompiana iny dia eo moa izany ny ministera miaraka amin'ny Farmada anatsara an'izay dia misy zavatra bebe izao hoavaozina
iny.
Efatra ambin'ny folo taona ny asana teto Madagasikara ny tetikasa prospere ny sitraka tohana avy amin'izany ireo tantsa ny tanora ny mpanao asa tanana ny orinasa samihafa misehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra. Ny abo mivokatra azo tamin'ny tetikasa prospere na ny fanota ihany koa tao anatin'ny efatra ambin'ny folo taona ny asany teo amin'ny fampiroboroboana ny fiariana teny ambanivohitra na teo amin'ny famokarana sakafo izany na teo amin'ny fanomezana ny asan'ny tanora ihany koa. Izay moa no nambaran'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide raha namarana tamin'ny mpomba ofisialy mitetikasa prospere izy ny fahatelo ny volana May 2020 sy 2020 lasa teo. Misy ny tarehimarika ahafahana milaza izay fiabonany tetikasa izay araka izao fanazavana izao.
Ny voalohany amin'izany dia satria ny manampy ny tantsa anangana orinasa na ireo micro-entreprise rurale la madinika moa no anisan'ny mason'ny prospere ka eo amin'ny arivo sienal 61,000 ny isan'ireo orinasa madinika tantsa micro-entreprise rurale zay tafatsangana miorina miasa ary mamelona afahana mamelona fianakaviana maro be eto amin'ny tany sy ny firenena. Vinavinay no mahatsaratra any amin'ny 3 hetsy ny olona mahazo tombontsoa amin'izany asany tanterahany prospere izany iainga amin'ireo orinasa arivo sy eninalina ireo ary izany dia mahazo tombontsoa mivantana. Mbola misy ireo tsy mivantana na ny beneficiaire indirect zay maro be azo inona fa miakatra amin'ny tapitrisany. Akoatran'izay dia fandrakana fitifinana fandrakana dia mitodika amin'ny tanora jery manokana ny tanora ary ny tetikasa prospere koa dia nanofana ary nampiorina amin'ny miaraka amin'ireo tanora ireo ireo asa fivelomana ary asa hoentina miatrika ny fampiroboronana any ambanivohitra miisa eo amin'ny enina arivo sy 1600 ireo tanora zay nofanina narahany prospere ary eo anivo ministera moa de misy nytetika asa anakiray zay mifanampy mifanohana amin'ny prospere de mitetika asa forma pro de io ndray dia manofana ny tantsa sy ny tanora dia ireo tanora voalaza teo ireo hofany ny tetikasa forma pro de mba hahafahany tena misehatra tsara eo amin'nyivony zany hoe fanjarana eo ambanivohitra na micro entreprise rurale. Ny tarehimarika anankiray koa tsara tazomina dia anisan'ny ary anisany atao indicateur en prospere de le chiffre d'affaires ny vola zay ataontsika hoe vokatra avy amin'ireo orinasa izay tafatsangana ary tao anatin'ilay fiarahan'ny mpamokatra sy ny sehatra tsy miankina na ireo mpividy ireo ataontsika hoe opérateur de marché dia nahazombokatra amin'izay vidin'ny akora, vidin'ny vokatra, vidin'izay vokatra naodina ihany koa dia natratra hatrany amin'ny 35,5 million de dollars. Irika.
Taterana tetsy amin'ny sisy vato nandritran'ny ateloana nanomboka ny 6 amby 20 2022 kosa ny fikaonan-doha-pirenena ho an'ny fizakatena ara-tsakafo. Nambaran'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fanokafana izany fa resy lahatra amin'ny fitondram-panjakana fa ny fambolena no fanotra hoety miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy fitaovana hoety mampandroso ny firenena ary afaka ampitombo ny arikarena ihany koa. Ho apetraka eto amintsika ny antenineran'ny Tatsa izay ho sata vaovao ny tranobeny Tatsa, ho apetraka ihany koa ny antsoina hoe gishe agricole any amin'ny distrika rehetra manerana ny Losy. Isy birao fanomezana torohevitra momba ny fananantany sy ny fanomezana ny tany ao anatin'izany izay ahitana ireo pahalalana sy mpitsara. Avonina anampy ireo mpampisambom-bola madinika na amin'ny microfinance ihany koa ny fitondram-panjakana ahafahany tantsa mihinam-bola amin'ny zanabola kely de kely. Ho apetraka ny lalàna izarana amin'ny tany, anomezana karatany ny tanimbary sy ny tany efa voavoly, toy izany koa ny fanomezana titre vert izarana tany izay azahoana titre afaka 5 taona, ampitomboina ny velaran-tany ambolena ka farafahakeliny isy 5 arivo hektara isaparitra, anaovana fambolena amin'ny dadasika iaraha amin'ny Tatsa sy mpandraraha-miasa. Nohenoana avokoa ny sosokevitra misehatra rehetra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra itombon'ny vokatra ahatratrarana amin'ny fampitatena ara-tsakafo nandritra ny fikaonan-doha-pirenena ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana. Nokendrena tao anatin'izany ny fandravonana vahaolana mahomby sy maharitra ho an'ny fampiroboroboana amin'ny fambolena sy ny fiompiana mamitina amin'ny fahitany 3 andro nanaovana ity fikaonan-doha-pirenena ity ary ny filoha nasionaly ny tranobeny Tatsa mpamokatra Razafimbolonina Angeline.
Nanana olana angesabe zahay ataontsika hoe fampikarana tantanam-pianakaviana izay mivondrona ao anivon'ny tranobeny Tatsa dia miresaka fananantany ary dia hitanay izany a fa voavaly ary voavaly ny hetahetanay mpamokatra amin'izay resaka fananantany sy fanitarana ny tany fambolena eto anivon'ny Tatsaha mpamokatra malagasy. Anisan'ny zavatra ny voizinay koa dia ny fahazahoniny Tatsaha hanam-pamokarana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra, eny anivon'ny eny fotony dia nazahoana ivokany koa izay fahazahoana hanaka hanam-pamokarana na zezika izay a na masom-bolo izay. Ary dia mbola anisan'ny nivoizina koa ny torohevitra sy ny teknika mpamokarana izay ataontsika hoe kitro ifaharan'ny fampandrosoana fampitombona ny vokatra amin'izay fanjarian-tsakafo eto Madagasikara izay dia ahitanay fa nahitam-bokatra koa izay. Anisan'ny zavatra nivoizina koa dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny mpamokatra misitraka an'ireo tolodraharaha izay eny fotony ireny dia anisan'ny nahitana ivokatra koa izay ny fametrahana an'ireny ataontsika hoe boutique d'intran eny amin'ny distrika ohatra ny fametrahana ary ny fangatahanay dia ny fampitomboana ny vokatra ampiasainy eo anivon'ny FDA izay tena hita hoe ny FDA no anisan'ny fitaovana izay antoky ny fampandrosoana ana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ary ny tena zava-dehibe dia koa satria resaka famokarana no atao dia ny rano dia anisan'ny nahitana ivokatra koa ny fametrahana fototra fitrasa sy fanatsarana ny fototra fitrasa izay efa nisy a eto amin'ny firenena malagasy, indrindraindrindra moa izay tsy misaraka amin'izany na inona na inona zavatra atao, na eo ny teknika, na eo ny rano, na eo ny tany, kanefa na tsara ny vokatra raha tsy mandry ny tany dia ny tsifandriam-pahalemana. Ka ny tsifandriam-pahalemana dia anisany nanomezan'ny ministera miahy an'izany amin'ny eto anivonay mpamokatra tantanin'ny trano bedasa sy ny fikambanana tatsa ary dia mbola anisan'ny zavatra ngezabe koa satria rehefa mahavokatra zahay a dia anisan'ny olana misy any ambany vohitrany ny mahasarotra ny lalana famoambokatra dia anisan'ny nahitanay valiny teto ny mpiara-miombonatoka koa zay hoe misy reo ezaka zay tao ny mpiara-miombonatoka hanao an'izay a hezaka hanao an'izay lalana ahafahany mpamokatra tsy de hoe marina fa hoe de misy manany eritreritra ao de nyrehetrarehetra fa misy reo laharam-pahamena zay atao hoe ty le toerana tena misy vokatra tokony avoaka dia mahanaovana an'izay lalan'izay
vity zay lay fikoanandom-pirenena ho an'ny fafitahtena ratsakafa inona zany ny andrasany tramobe tatsa taoariny zay fanatanterahana zay
ny andrasan'izay de le fanatanterahana zay zavatra nekena teto amin'ny fikaonandoa zay
irika
anoana ny fahafiala amin'ny fahaporoborobona ny sehatrasa taony indrindra fa ho an'ny lalam-piariana lamdy ny ministera amin'ny asa tanana sy ny aitao sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny vohitra moa izany nandritra ny lanonana nankalazana ny evon'ny fahatelopolo taona ny jorony ty foibe ity ny sabotsy 8 oktobra lasa teo teny amin'ny foibe toerany teny ambohimangakely atamin'arivo avaradrano nisy ary misy ary mbola isy ny fahafiala ho ny tale mpanatanteraka Ravelo Arjona Nona maro ny sehatrasa nataon'ny foibe nandritra izay fotoana ny asany teto Madagasikara izay na tamin'ny fambolena ny fiompiana ary indrindra ny fiarovana amin'ny tontolo iainana notohana mpiray monatoka teta toerana sy mitany ivelany nametraka fitokisana ary nanolotra tetikasa iran'ny nosy notantana amin'ny fahafiala arak'izay fahaizamanaony teo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra tsangambato ny fahatelopolo taona moa ny fananganana ny tramindandy fanazavan'ny tale mpanatanteraka Ravelo Arjona Nona
ny fahafiala dia mamelanjany ny mpisehatra any ambany vohitra ka ny antony nananganany an'io trano io dia isitrahan'ny kooperativa avy eto Analamanga avy any Ambotrabiby sy ny any avany faritra Vakinakaratra anaovany fampiratiana sy varotra fampiratiana maromarina kokoa ny vokatry ny landy dia ao zany a ny lamba ny akanjo ary mazava ho azy isika malagasy ny lambahoena lambamena ao amin'ny efitra ilany dia misy metier à tisser ao izay ampisehoan'izy ireo a ny fahaiza-manao an'ny malagasy momba ny fanaovana lamba zany dia akoatran'izay ao anatin'le business plan ao anatin'le business plan mikasika an'io trano io dia misy koa ho circuit touristique zany hoe ireo touriste avy any velany dia hosotomina anao fitsidianao hividy ny vokatra ao hijery ny fomba malagasy mikasika ny fanaovana lamba ary ataoko hoe fidiram-bola ho an'ny kooperative zay zavatra zay ary mieritreritra zay fa anandanja any lehibe io tranondandy na orona io de misy ny kooperativa zany raha amitenako azy hitantana azy fanomezandanja anay ny sehatry ny mpiopilanjy zany a araky ny politika fampandrosoanay
irika
ampitomboana iray tapitrisa taonina afaka roa taona amin'ny vokabary eto Madagasikara mba hahafahana miroso makany amin'ny fahavitatena arabary izay fototry ny fahavitatena ara-tsakafo amin'ny malagasy fanamby hotratrarina ao amin'ny paikady pirenena ampandrosoana amin'ny vokabary na ny smdr izany paikady anatin'ny fanavoazana fahatelo ankehitriny nandritra ny roa taona no namola volana azy ary nifaranana tamin'ny alalan'ny atrikasa mitanterahana teny ivandry ny 20 desambra lasa teo miara-miombonatoka amin'ny madagasikara amin'ny famola volana ity paikady timo ny karda ny banky iraisam-pirenena ny sampanaraha frantsay momba fampandrosoana na ny afd ny fida ny afrika raisa ny zika sy ny sisa nandray anjara tamin'ny atrikasa namaranana ny famola volana amin'ny paikady pirenena ampandrosoana amin'ny vokabary ny mpisehatra momba mivary ary nahitana ny tompona andraikitra ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny avy amin'ny mpiara-miomanantoka samihafa ny mpikaroka amin'ny teknisiana ary mivondro mitatsa mpamokatra eto amintsika fanazava amin'ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Fantatsika fa raha miresaka tantsaha mpambolivary no anisan'ny betsaka indrindra ary madame présidente ny tranobe tantsaha de mahalala tsara an'izany fa raha mpikambanao anatiny tranobe tantsaha izay maro be Madagasikara dia ny mpambolivary manisa maro anisa anatin'izy ireo ka raha miresaka fanohanana sy ampiharina mpambolivarytsika dia tsy ny ekonomia ny arikarena ny firenena ihany fa tena mitsinjo ny fahavitantena ny isatokantrano malagasy mba anana izay fanjarian-tsakafo anana izay ampy anana izay tsara hoentina manome izay sakafo ilainy malagasy vary eo any fa tsara manamarika fa ministera amin'izao de tena miezaka amin'izay hoe fanamaroana ny karazan-tsakafo mba ho sakafo ara-pahasalamana no mena ny malagasy no sitrahan'ny malagasy irika.
Izay ny tontolo ny vokabary fa hifandomboana amin'ny ministera samihafa ao amin'ny governemanta kosa manomboka izao ny ady atao amin'ny valala eto amintsika ka ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministera ny asitany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena no mitarika izany. Velaratany 3 hetsy hektara no tanindomindoza amin'ny valala amin'izao fotoana izao raha tsy misy ny ezaka manokana isoroana izany aingana. Famatsimbola hatrany amin'ny 20 miliara ariary moa no tsy maintsy karohana mba hahafahana manatanteraka ny asa famonoana tsy hiparitahany ro andehambalalina eto amintsika ireo. Nivoatra moa izany ny 13 desambra lasa teo teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy nandritra mitatitry ny asa vita tamin'ny ady amin'ny valala tamin'ity taona ity natao amin'ny tompona andraikitra na ny tanana ihany koa ny mpiara-miomanantoka anoana amin'ny Madagasikara amin'izay ady atao amin'ny valala izay. Fanazava amin'ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Ireo ministera telotoko ireo dia fantatsika fa manana andreo ratsamangaiky ireo olona izay miparika eran'ny Madagasikara ka amin'ireo faritra izay tena sarotra andehanana ireo dia ahitana andreo zandarima izay mierifatra raha miresaka ezaka ataontsika izay hiaraka amin'ireo mponina sy vahoaka nareo ireo ny ambara teo lutte communautaire tsika dia tsy maintsy miainga avy any amin'ireo gouverneur paritra miainga avy amin'ireo prefet chefitra distrika izay miaraka manentana andreo vahoaka any fotsiny miaraka amin'ireo teknisiany ny ministera ny ambolena avy ao amin'ny ifitoerana famonoana valala sy ny force de sécurité any amin'ireo faritra izay anaovana an'izany ady zany ary indrindra ny fanatsarana sy fanafanganana ny fanomezana ny entina miasana ny budget de fonctionnement ny FVM iarahany amidinika ministera ny ekonomia sy ny finance fa ny tsara amenina amarahana azy zany dia zay efa affaire nationale alliance goavana be eo amin'ireo governemanta mirahina isika malagasy rehetra mba afahatsika mampandry fahalemana ny tantsaha amin'ny asa fiarina asa fambolena mba hanatsarantsika fahafitantena ara-tsakafo.
Narahantsika teo ireo tranga nysongadina tamin'ity taona ity marobe izy ireny no nitranga teto amin'ny firenena fa sationany tamin'ireo izay nitrandrahany hirika no narosanao teto. Tamberina ny zavanitranga tamin'ity taona ity izy ireny so no ny fampizarana teto ka mbola mankasitraka antsika mpiaino ireo rehetra nandray anjara tao amin'ny fandaharana nandrita izay 20 volana izay izahay. Nahafinaritra amin'ny fiarahana teto irariana ny toizanyizany amin'ny manaraka mirary fetisambatra ho antsika rehetra samy ho tratran'ny taona 2020 avy ho lafitry ny rofy ka samy ho salama mandrakariva isika rehetra. Mankasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika, tompon'ny andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.